Dobrodošli u naše današnje istraživanje. Bavit ćemo se parijskim zdanjima, konkretno onima koja nose naziv palata, pale.
Da, pale. Često čujemo tu reč za Pariz.
Upravo. I na osnovu materijala koji imamo, pokušat ćemo da otkrijemo šta sve taj naziv zaista obuhvata u gradu svetlosti. Mislim, cilj je da razumemo tu, pa, raznolikost, od sedišta moći do kulturnih ikona.
Tačno. A izvori nam ukazuju na neku osnovnu podelu, kao dve glavne kategorije, da kažemo.
Koje bi to bile?
Pa, s jedne strane imamo te zvanične palate, one koje su nekad bile ili su i danas sedišta nekih važnih državnih institucija.
Jasno. A druga?
A s druge strane su, pa, civilne palate, monumentalne građevine, često i novijeg datuma, znate, građene za izložbe ili kao kulturni centri, one su dobile naziv pale više zbog te svoje impozantnosti, arhitektura, a ne nužno zbog funkcije vlasti.
Dobro, hajde onda da krenemo redom. Možda od samog istorijskog jezgra, Île de la Cité. Tamo je Palata pravde, Palais de Justice.
Da, apsolutno. Nekadašnji Palais de la Cité.
Izvori kažu da njena priča ide baš daleko u prošlost. Još od ranog srednjeg veka. Nekada kraljevska rezidencija.
Jeste, to je fascinantno. Kako se nekadašnji centar kraljevske moći preobrazio u, pa, srce francuskog pravosuđa. Danas su tamo najviši sudovi, kasacioni sud.
Kakva transformacija?
Ogromna. A slično je, mada na drugi način, i sa Louvrom, Palais du Louvre.
Koji je počeo kao tvrđava, jel tako?
Jeste. Kao srednjovekovna tvrđava, onda je postao raskošna kraljevska palata, da bi na kraju, eto, postao jedan od najpoznatijih svetskih muzeja. To pokazuje kako te zgrade, pa, žive i menjaju se zgradom.
Fascinantno. Hajde da pređemo na palate koje su i danas centri moći. Materijale ističu nekoliko ključnih. Naprimjer, Palata Luksemburg, Palais du Luxembourg. Iz 17. veka, ako se ne varam.
Da, da, prva polovina 17. veka, građena za Mariju Medici, znate, prošla je kroz razne faze, ali posle revolucije postaje sedište gornjeg doma parlamenta. Danas je tamo francuski senat, sena.
Znači, zadržala je funkciju vlasti, mada drugačije.
Upravo. Primer palate koja je ostala u sferi moći.
Pored nje pominje se i Bourbonska palata, Palais Bourbon, ona iz 18. veka, prvo privatna rezidencija.
Tačno, građena kao privatna rezidencija vojvotkinje od Bourbona, ali vrlo brzo, već krajem 18. veka, postaje mesto okupljanja poslanika. I danas je tamo Narodna skupština Assemblée Nationale, Donji dom.
A zanimljivo je da kompleks uključuje i Hotel de la Saye.
Jeste, to je rezidencija predsjednika skupštine. Elegantna zgrada, deo celog tog kompleksa moći.
Tini Jelisejsku palatu, Palais de l'Elysée, danas verovatno najpoznatija kao simbol, pa, izvršne vlasti.
Apsolutno. Iako možda ne tako grandiozna kao Louvre ili Luksemburg, njena funkcija joj daje ogroman značaj. Izgrađena kao privatna vila, znate, u 18. veku, a onda sredinom 19. veka postaje zvanična rezidencija predsjednika Republike.
Još jedan primjer kako funkcija definiše status palate.
Tako je. Postala je sinonim za predsjedništvo.
E, sad dolazimo do te druge kategorije koju ste pomenuli na početku, civilne palate. Tu je, kažu izvori, monumentalnost ključna. Koji su tu primjeri?
O da, tu mislimo na, pa rečeno, Palatu Garnier, Palais Garnier, čuvenu operu.
Naravno.
Ili Grand Palais i Petit Palais, blizanci, sagrađeni za svetsku izložbu 1900. godine.
Divne zgrade.
Prelepe. One nisu sedišta vlasti. To su hramovi umetnosti, kulture, nauke. Njihov naziv Palais dolazi od te arhitektorske ambicije javnog značaja, ne od političke funkcije.
Ali čini mi se da izvori pominju i jedan, pa, malo zbunjujući slučaj, gde se granice brišu. Palata Jena, Palais d'Jena.
Da, Palais d'Jena. To je baš zanimljiv primjer. Sagrađena je za svetsku izložbu 1937. Isto kao i susedna Palata Tokio, Palais de Tokio.
Modernistička arhitektura.
Jeste, impresivna. ime Palais je dobila baš zbog tog izgleda. Decenijama je služila uglavnom kao izložbeni prostor, ali onda, 1960. godine, u nju se useljava ekonomski, socijalni i ekološki savet, Conseil économique, social et environnemental.
Znači, civilna palata postaje zvanična.
Upravo tako. Naknadno je dobila status sedišta važne državne institucije. To nam pokazuje da te kategorije, pa, nisu uvek strogo fiksirane od početka. Status se može isteći.
Vrlo interesantno. A izbori nas podsjećaju da priča o parijskim palatama nije samo priča o onome što vidimo danas. Bilo je i onih kojih više nema.
Da, i to je važan deo priče o Parizu. Setimo se samo palate Tiljerije, Palais de Tiljerije, nekada spojena sa Luvrom, centralna kraljevska rezidencija.
Uništena u požaru.
Jeste tokom Parijske komune. Ili palata Trocadero, Palais du Trocadero, monumentalna zgrada sa svetske izložbe 1878. Srušeno je da bi se napravilo mesto za današnju palatu Chaillot, Palais de Chaillot, za izložbu 1937.
Te nestale palate su kao duhovi prošlosti.
Tačno. Svedoče je o stalnim promenama, rušenjima, građenjima, o dinamici urbanog razvoja Pariza.
Kad sad sve ovo sagledamo, šta bismo rekli da je suština priče o parijskim palatama? Šta taj naziv zapravo znači?
Pa mislim da je suština u toj višeslojnosti. Naziv Palais u Parizu nije samo, znate, arhitektonska odrednica. To je više kao marker, znak istorijskog, političkog ili kulturnog značaja.
Znači, više od samih zgrada?
Mnogo više. To su narativi, priče o moći, pravdi, umetnosti, revolucijama, ali i o kontinuitetu. Grad Pariz koristi taj termin da istakne zdanja koja smatra pa svojim ključnim simbolima. Bilo da je reč o upravljanju državom, izlaganju umetnosti ili prosto o arhitektonskoj veličini.
One su nekako otelotvorenje različitih lica Pariza.
Upravo tako ste rekli. Pokazuju kako Pariz čuva svoju prošlost, ali je istovremeno stalno reinterpretira, prilagođava sadašnjosti. Od kraljevskih dvorova do modernih institucija i muzeja, Palais ostaje oznaka za nešto izuzetno.
Za kraj, nameće mi se jedna misao iz ovih materijala. Pored ovih velikih javnih palata, Palais, Pariz je prepun i nečeg drugog, takozvanih hotel particulier.
Da, privatne gradske vile.
Elegantne, nekada domovi aristokratije, buržoazije, one se razlikuju od palasa jer su izvorno bile za stanovanje, jel tako, ne za vlast ili javne funkcije.
Tačno. To je ključna razlika u polaznoj tački. Mada su neke kasnije također postale muzeji ili ambasade.
Pa možda bi baš istraživanje tog sveta hotel particulier i njihove veze ili razlike sa Palais bio jedan intrigantan sljedeći korak u daljem otkrivanju Pariza.
O, definitivno. Ta linija razgraničenja, ali i preplitanja između Palaisa i hotel particulier, to je čitava jedna nova, bogata priča. Zaista.